Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от брифинг на парламентарната група на Реформаторския блок, който се проведе на 25 март.
Добър ден на всички! Заставаме днес пред вас, за да ви запознаем с предложенията на Реформаторския блок за изменение и допълнение в закона за държавните такси. С нашето предложение ще решим един проблем, засягащ, вбесяващ и ощетяващ милиони българи през годините. Сигурен съм, че всеки един от вас е сблъсквал с това, което аз бих нарекал феномен на българската реалност. Става въпрос за безобразния произвол по отношение на банковите такси, които се таксуват гражданите при тяхните взаимодействия с администрацията. Ще ви дам няколко примера. Ако вие искате да си изкарате лична карта, което държавата ви таксува 36 лева и решите да платите на касата, която е определена в банковата каса, която е в съответното РПУ, ще ви таксуват 6 лева. За 36 лева вие ще платите банкова такса 6 лева. Ако искате да си изкарате свидетелство за съдимост, такса от 5 лева, държавна такса от 5 лева, банковата такса е 100%, отново 5 лева. Но куриозите не свършват до тук. Интересно е, че, например, в 5-то РПУ за 36 лева държавна такса вие ще платите 3 лева. А на Мария Луиза в Министерството на вътрешните работи за същата услуга ще платите 6 лева. За нас тези разминавания са недопустими. Това не е някакъв луксозен бутик, който да има значение къде и да продава примерно някаква луксозна стока и поради локацията услугата да е по-скъпа. За нас трябва навсякъде да бъде еднаква, така че гражданите да няма значение къде живеят и таксите, които плащат, да няма значение за това къде живеят. Предложенията, които ние внасяме, са общо взето две. На първо място се внася предложение за задължително инсталиране на терминали за картово плащане, по-известни в обществото като посттерминали. Тоест на всяко едно гише, където се очаква вие да платите за някаква услуга, да има посттерминал, вие да може да платите с вашата дебитна карта. Това в момента е факт на някои места и тогава, когато вие плащате с посттерминал и на посттерминал с дебитна карта, няма банкова такса. Таксите обикновено са за плащания в брой. Но, за съжаление, не всички институции предлагат тези посттерминали. Ние ги задължаваме сега от тук насетне навсякъде да има посттерминали, тъй като достатъчно висок процент от българското население има достъп до дебитни карти, така че смятаме, че това е нещо, което е абсолютно задължително. На второ място предлагаме забрана за дискриминационно третиране на преводите. Какво означава това? Това значи, че в момента има разлика и то в няколко пъти по-високо, когато вие плащате банкова такса и правите превод към държавна институция в сравнение с частно лице. Тоест, вие, вашата фирма, ако трябва да преведе пари касово на друга фирма, таксата би била една. За същата тази сума, таксата към държавата е многократно по-висока. За да бъдат тези мерки ефективни, се предвижда въвеждането на парични санкции за финансовите институции. Тъй като тези нарушения са много малко за граждани от гледна точка на размера и на това дали биха обосновали съдебен процес, по-скоро не. Ако ви ощетят с 1-2 лева, вие едва ли ще заведете дело. Нашето предложение предвижда контрола да се осъществява от Комисията за защита на потребителите. Това е точно институцията, която следва да се занимава с такъв тип процеси, които не оправдават воденето на съдебни дела. Искам да кажа, че законопроектът не засяга приложими актове на вторичното право на Европейския съюз и напълно съответства на заложения в договорите принцип за недискриминационно третиране на потребителите в еднаква икономическа ситуация. Казвам го това изпреварващо, защото вероятно това ще бъде една от критиките, която, както разбирате, е необоснована. И другата критика, която е естествено винаги присъстваща, когато се регулират видове такси, е какво ще струва. Да ви кажа какво ще струва. при планирани приходи от държавни такси за 2016 година в държавния бюджет се очаква да влезат 1 170 000 000 лева. А очаквания негативен ефект като разходи от въвеждането на тези посттерминали, за които споменах, ще бъде едва 2 350 000 лева. Пренебрежимо малко в съотношение с това, което ще се спести на гражданите. По наши изчисления, на гражданите ще остане в техния джоб минимум 30 милиона лева повече, което смятаме, че напълно обосновава един разход от 2 милиона и 300 хиляди. Общо взето това е, което аз искам да ви кажа. Остава колегата Танев да даде някои примери с това, което се случва в Министерството на финанси.
Ако ми позволите само да допълня, може би знаете, че Министерството на финансите на своята страница направи предложение за промяна на закона за платежните услуги и платежните системи. Това е на евродиректива, която ще бъде въведена през септември 2016 година, съгласно която банковите преводи ще бъдат или безплатни, или съобразени с нивото на доходите в страната. Тоест ние очакваме и кумулативен ефект от нашето предложение, тъй като освен преводите, които ние ще стимулираме да бъдат правени по банков ред, второ, след въвеждането на този закон се очаква и тези преводи да бъдат или безплатни, или значително намалени. Тоест ефекта към гражданите ще бъде удвоен от това, което е нашето предложение. Така че наистина ползите от двата закона са големи и ще бъдат усетени веднага от гражданите, когато започнат да плащат по новият начин.
Да, има един въпрос. Извинявайте, но бих ви задала въпрос, но ще започна с една констатация. Това, което предлагате, са подробности от пейзаж. Българското население е подложено на невероятен финансов геноцид. Това определени медии го пишем от няколко години. Това е член 417. На всички ни е известно, че в парламента, сред депутатите, има огромно, сериозно банково лоби, което никога няма да пипне този член 417, какъвто не функционира в Европейския съюз. Дори има директиви, които забраняват, не забраняват, но няма такава директива, която да приравнява банките с държавата и с общините. По този повод, след този член се създаде бизнеса на частните съдебни изпълнители, които практиката им е да са вързани с банките по един или друг начин, формален или не, след което се създаде и бизнеса на колекторските фирми. Излезе информация, че за миналата година 2 милиона и половина българи, представете си какво число е това, са били засегнати от издавателствата на колекторските фирми. Това е големия въпрос на българите, на българското население, защото това води до до липса на имоти и така. Защо се занимавате с дръбнотемие, а не засегнете сериозния въпрос с член 417? Това е принципа. А иначе това са дребни охапвания. Комар ги охапал банки. Те са с най-големите печалби в България. Няма такова.
Ние това, което правим, не го правим заради банките, го правим за гражданите. Аз смятам, че 30 милиона спестени реални пари, които ще останат в джоба на българските граждани, не са нещо, което е за пренебрегване. Това, което вие казвате, аз не съм запознат с казуса. Като приключим това, с най-голямо удоволствие ще ви слушам и ще ми разкажете вие какво имате предвид. Това е обект на съвсем друго усилие и с което с удоволствие ще изслушам, ако можем ние по някакъв начин да бъдем полезни по него, с най-голямо удоволствие. Не дейте да подценявате и да омалуважавате това усилие, което ще спести реални 30 милиона на български.
Така, господа, наистина подкрепа на колежката, не за да ви държа реч, а да ви кажа, че дейността на така наречените колекторски фирми граничи с криминални престъпления. Обикновен, ама вие си я превърнете тема, аз да ви я направя тема. Ами айде де, нали управлявате?
Сега не ще направим като тема, задайте ми конкретен въпрос по тема.
Ако има... Задавам ви въпрос, кога ще направите? Абе, не ме... Абе, госпожо, ами елате да работите моята работа.
Задайте въпрос към...
Наша работа сега ще общуваме с политиците.
Сега е момента за въпроси.
Въпрос, кога ще направите законодателство в тази посока?
Законодателство. готовност в тази посока ще направим евентуално след срещи с вас, като ни разкажете точно конкретно кое ви притеснява и да видим какви са възможните подходи след обсъждане с бизнеса, след срещи с всички, от които зависи това. Има ли други въпроси?
Вие подигравате ли с нас? Ние да ви разказваме за законодателство. Вие не направо се подигравате с нас.
Никой не се подиграва с вас. Ние внасяме някакви предложения, вие ме питате.
Кречев, какви санкции предвиждате?
Може ли още един въпрос? Извинявайте.
По внесените предложения ли са? Ако има по темата,
какви санкции предвиждате за банките? Какви санкции предвиждате за банките?
Санкциите ще са в финансови глоби, които са прогресиращи при различните при повторение на нарушенията, които комисията за защита на потребителите ще преследва съответните нарушители, тъй като самия гражданин много мъничко ощетен и не би оправдал това съдебен процес, който той самия да води. Така че сега сме в тясно взаимодействие с комисията за защита на потребителите да видим точно финансовите размери. За нарушенията по тези две неща. Ако няма посттерминал на гешето, което е, или ако има такса, която е два пъти по-висока, само защото е към държавата, и е два пъти по-висока от това, което е приема към частна фирма.
Стоян Тричков, Радио К2, господа от Движение България на гражданите, вчера генерал Атанасов сподели идеята за провеждане на вътрешен референдум в рамките на реформаторския блок.
Колеги, нали помолихме за
И все пак използвам, че сте тук, за да ви попитам.
За изменение и допълнение.
Нека ви попитам. Как гледате вие на такава идея за провеждане на вътрешен референдум в рамките на реформаторския блок, за и против оставането на реформаторския блок във властта?
Благодаря. Предлагам отделно да отговоря. Мисля, че това не е в темата. Нека да приключи пресконференцията. Ако има още въпроси по темата, очаквам. Ако не ще...
Колеги, симетровите
Как гледате, господин Танев, вие и вашите колеги от Движение България на гражданите на тази идея за организирането на подобен референдум вътрешен в рамките на реформаторски блок за или против оставане на блока в...
Вижте сега, ние по принцип подкрепяме всякакви демократични подходи и вътрешни и национални референдуми. Въпросът е, че това трябваше да се направи от колегите на ДСБ в момента, в който решиха еднолично да напуснат управлението, без да информират абсолютно никого. Редан Кънев просто излезе и напълно изненадващо го обяви пред медиите. Ако искаше, той беше радетел на демократичния процес, референдумите и допитването на нашите избиратели, трябваше да го направи преди това. Това в момента по-скоро изглежда като някакъв завуалиран номер, той да оправдае собственото си поведение. Благодаря.
Нещо да допълните?
Не, аз мисля,
че... имате ли информация за общите нагласи сред избирателите и членовете на реформаторския блок по този въпрос, за и против оставането на блока?
Това, което каза колегата, сетиха се кога да питат. Когато Радан каза, че излиза в опозиция, що не си пита хората? То не си пита и партията, а ще ми говорят сега за референдум. Кога сетиха? Когато обърнаха колата и после викат, какво ще правим, да я питаме хората. Но то се прави обратното.
А според вас в момента няма нужда от такъв референдум?
Вижте, винаги има нужда да чуеш мнението на хората. Ние това и правим. Сега в събота Движение България на гражданите прави национален съвет и на нашия национален съвет ще чуем хората. Със сигурност ще има и предложения, със сигурност ще има и така желание да се подобри работата както на Движение България на гражданите, така и в рамките на реформаторския блок. И тогава ние ще вземем нашата позиция. Мисля, че това е съвсем нормално на по-широк формат. Ти да ги обсъждаш, а не първо да скачеш и да кажеш хоп, после да не можеш да скочиш.
Вие слушахте запис от брифинг на парламентарната група на реформаторския блок, който се проведе на 25 март.
Радио К2 от мястото на събитието.